17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjem autogramu možete slušati kvintet sa klarinetom Antonina Rejhe. U drugoj polovini 18. veka Češka je bila rasadnik muzičara koji su imali značajnu ulogu na evropskoj muzičkoj sceni sve do prvih decenija narednog stoljeća. Jedan od tih muzičara bio je i Antonin, odnosno Anton Rejha. Detinjstvo je proveo sa svojim stricem Jozefom, koji je bio kompozitor i violončelista. Kada se Jozef 1785. preselio u Bonn da bi postao vođa dvorskog orkestra, Antonin je tu svirao flautu. Član ansambla bio je još neko, Ludwig van Beethoven, Rejhin ispisnik, rođen iste 1770. godine, svirao je violu i to je bio početak životnog prijateljstva. 1794. Rejha prelazi u Hamburg u trenutku kada francuske trupe zauzimaju Bonn. Od tada Rejha se više posvećuje komponovanju, pedagogiji i studijama matematike, filozofije i muzike. Njegovo interesovanje za operu odvodi ga u Pariz 1799. gde se nadao uspehu i na tom polju, ali je on izostao. Neko vreme Rejha je radio i u Beču, gde je obnovio prijateljstvo sa Beethovenom i Haydnom. Tu je napisao veliki broj kamernih kompozicija. Vrativši se u Pariz, posvećuje se podučavanju i na konzervatoriju mu odgaja brojne učenike koji će postati odlični muzičari. Među njima su i Hector Berlioz i Franz Liszt. Vrlo brzo je Rejha stekao reputaciju preciznog, logičnog, efikasnog i strogog profesora kontrapunkta i fuge, što je ostao sve do smrti 1836. Danas je Rejha uglavnom poznat po svojim duvačkim kvintetima. Ispravno se smatra rodonačelnikom ovog žanra koji je uspešno promovisao na veliko zadovoljstvo francuske publike. 1815. godine, na primjer, organizovana je specijalna serija koncerata na kojima su izvedeni svi Rejhini dotadašnji duvački kvinteti. A do 1820. komponovao ih je ukupno 24 u sastavu za flautu, obou, klarinet, fagot i hornu. Ali to nije jedini korpus kamerne muzike u njegovom opusu. Brojna su dela u kojima su pojedini duvački instrumenti udruženi sa gudačkim kvartetom. Jedno od njih slušat ćemo upravo u današnjoj emisiji, bit će to kvintet za klarinet i gudače u B-duru, opus 89, nastao u Parizu oko 1820. Rejha ga je namenio profesoru na konzervatorijumu, klarinetisti, članu njegovog ansambla, Jacques-Gilles Bouffilu. Kvintet ima četiri stava i od samog početka je jasno da Rejha daje isti značaj klarinetu i gudačkim instrumentima. Prvi stav je u uobičajenom sonatnom obliku, drugi je lagani andante, gde klarinet dobija jedan delikatan tretman. Potom sledi tipični klasičarski graciozni menuet, gde se istražuje puni dinamički raspon ansambla kao i razmena materijala među deonicama, da bi kvintet zaključio jedan briljantni finale, pun svetlog raspoloženja i fugalnih odlamaka, jer Rejha je bio opsednut kontrapunktom i imitativni odseci se mogu naći u mnogim njegovim delima. Slušamo kvintet za klarinet i gudače, opus 89 Antonina Rejhe u izvođenju klarinetiste Petera Schmidla i kvarteta Panoha. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo kvintet za klarinet i gudače, opus 89 Antonina Rejhe. Izvođači su bili klarinetista Peter Schmidl i gudački kvartet Panoha. Rejhe je komponovao i koncert za klarinet i orkestar u G-molu, pa ćemo ga čuti do završetka emisije Autogram. Sviraju klarinetista Dieter Klecker i Praški kamerni orkestar kojim diriguje Milan Lajčik. Thank you.
Thank you.
Klarinetista Dieter Klecker i Praški kamerni orkestar pod upravom Milana Lajčika odsvirali su koncert za klarinet i orkestar u G-molu Antonina Rejhe. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Autogram koja je danas bila posvećena Rejhinom kvintetu za klarinet i gudače. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.